eta musika entzutearekin bat, gurean, Gaizka Izagirre, egunon Gaizka?
Kaixo Inaz, egunon.
Zer moduz, ongi?
Ongi, ongi, hemen txago de prest, zinemari guztiteko, beti bezala.
Prest astero moduan gurean egiten duena Gaizka, baina filmez gain, bestein bat kontu, bitxikeria ere ekartzen dizkigu, atal ezberdinetan, eta, bueno, lehen atala beti ere, soinu bandei erreparatzen dio Gaizkak. Nola egiten duzu, soinu banda hauek aukeratzerakoan?
Bueno, batipat, ba hori, behin askotan gertatzen da, bueno, pelikula bat ikusi ostean, bueno, pelikula horren hainbat elementu gogoratzen dituzula, ez? Eta izaten da askotan, ba bueno, soinu banda hori, ba, modu baten estaren garunean itxatxea gertitzen zaitu, eta urten poderioz, ba bueno, behin musika hori entzun da, ba, gero pelikulen irudiak eta burua datorzitu, eta ba, irudi, bueno, ba, horrek sentimenduak edo bezala piztutzen dizkizula, eta batipat horriengatik, gero egia da, ba bueno, adituek ez hasiko direla, ba bueno, pixkat kalitatearen arabera edo instrumentuak edo ez dakiz edo badakiz, baina ni azkenean ba bueno, piztudian sentsazioa edo sentimenduaren arabera aukeratzen ditut normalean soinu bandak eta horren arabera batipat.
Gaurkoan This is England filma 2006ko film bat da, aspaldi ikusi zenuen?
Bai, bai, gaina, bueno, izugarri guztia zegan pelikula da, 2006 gaina estreinuan ikusi nuen, bueno, zinemaretzuetan estreinatu zenean, eta hori, filma, bueno, nik uste kurtuzkoa bilakatu dela, pelikula, bueno, urten poderioz, pelikula ingelesa, eta, bueno, jarraian hori, entzungo dugun soinu banda, bueno, agero aipatuko dut zeinena den eta bar, baina nik uste, bueno, pelikulak hainbat elementu gora aipatzekoak dauzka, baina horien artean dudarik gabe soinu banda. Nik uste, bueno, entzungo dugu eta agero aipatuko dut.
Hori da. Seian estreinatu zen This is Englanden soinu banda entzuten ari gara Gaizka, doinu nahiko dramatikoak esango nuke, doinu tristeak.
Bai, askotan gertatzen den zela, bueno, behin soinu banda bat pixka famatu egiten denean, badirudi, bueno, iragarki eta hainbat trailerretan entzunga izaten dugula, eta badirudi, bueno, hoiekin identifikatzen dugula, baina, bueno, kasu honetan, hori, aipatu duzun This is England filmaren soinu banda, bueno, soinu banda hainbat abesti osatua dago, pelikularen soinu banda, baina, bueno, gai nagusia entzun duguna, Ludovico Einaudi konposatzaile eta pionera jole italiarrarena da. Ziurrenik, bueno, egungo musikari eta konposatzaile, bueno, ez dakit, behintzat pelikulen arloan edo orokorren emblematikoa enetakoa. Ez dakit, giro, ba hori, dramatikoa edo giro lasaigarrien sortzailea, bezala, ez? Badirudi, bueno, pixkat, lasaitasuna irakurtzeko edo, bueno, oproposa zaitolako soinu banda. Normalean, bueno, giropen musika izaten da, ez dakit, barne beak eta antzeko bat egiteko da proposa, baina, bueno, esan zuen, bueno, aspaldi irakurrien entrevista batean, Ludoviko esan zuen, etzaiola etiketa, bueno, ez estilokoa den edo, etzaiola etiketa jartzea gustatzen, baina, bueno, bera zerbait izatearen edo minimalista bezala kontsideratzen dela, eta bueno, batipat, Ludoviko Einaudi, bueno, egin zen famatu edo behintzat, ez ezagun izateari utzi zion batipat, publiko igual, bueno, txikikoari edo, Intocable filmari esker, 2011 urtean, bueno, Intocable, ia mundu guztiak ikusi duen pelikula frantsesura, bertako soinu banda ere Ludovicoren atzen, eta batipat, bueno, 2011 urtean egin zen pixkat famatu. Eta bueno, pixkat bueltatu This is England soinu bandara, soinu banda orokorrean, pelikula guztian zer, rigi eta eskarteko nazketa osatua dago, baita punk abestiren bat tartekatuz, baina hori, baina batipat soinu banda orokorra edo pixkat instrumentalagoa dena, ba bueno, Ludovicoren lau abesti dira. Eta hori izan bezala, ba bueno, soinu banda zorra iruditzen zait, Ludovico hori, gaur egun dagoen, ez dakit, konposatzaile handienetarikoa, Eta nik uste, ba, bueno, gertutik jarraitu beharreko komposatzailea dela. Lehen urtean, Donostiako zinemaldian Samba pelikularen soinu banda baita ere berak jarri zuen, eta bueno, gomendagarria, ba, bueno, beste, ba, bueno, jarri dugun kantua zaretagoa, bueno, beste hainbat, abesti ezagutzea.
Ipatu zu, bueno, bertako soinu banda, ba, musika estilo ezberdinek osatzen dutela. Okerrez banaiz, filma, 80. hamarkadan girotua dago Ingalaterran, eta skinhead mugimendu horren inguruan, eta horrek, ondoren soinu bandan estilo ezberdinak sartzea dakar.
Bai, hori da, azkenean, nik uste soinu banda edo estilo nazketa hori, zuk esan bezala, ba, bueno, nik uste filmaren gaian edo filmaren gaiarekiko, ba, bueno, zuzeran lotura hori daukala, ez? Ba, hori izan dezu bezala, filma Ingalaterran kokatzen da, eskin mugimendua, ba, bueno, batipat eskin mugimendua, ba, pixkat bortitzagoa edo erradikalagoa azten den garai hortan kokatzen da pelikula, eta hori, 23 abesti osatua dago, 5 uste instrumentala diala, esan bezala batzuk rigia, bestea eska, bestea punk, eta nik uste hori, ba, bueno, pixkat garai hartan zegoen, ba, bueno, nazketa kultural edo nazketa guzti horren eraginez, ba, bueno, ba, musikaren bitartez ere izadatu nahi izan dutela, eta nik uste horregatik, ba, bueno, hainbat eta hainbat artista ezagunen abestiak ageri dira pelikulan, eta azkenan, ba, bueno, guztien, ba, osotasun hori edo, ba, nik uste pelikularekiko, ba, oso, ez dakit, pak polita egiten dutela, ez, beraien artean.
Aipatu duzu This is England filmako soinu banda egilea ere, Donostiako zinemaldian izana dela, ba, Donostiako zinemaldia aipatuz, ezinbestean, berari buruz hitz egin behar dugu, atejoka baitugu, hilabete eskaz, irailaren 18-26 izango da, aurtengo edizioa, eta, bueno, azken aste honetan ere, berritasunik edo albisterik izan da zinemaldiaren inguruan.
Bai, pixkanaka ari dira, ja, bueno, pixkat zerrendak eta atzera behireko eta barro satzen, pixkat ustaletik azten dira, ba hori, pixkat tantaka albistak ameten, eta ja, zidira, ja, guztua bukaralderan, ja, denak pixkat, ba, bueno, albiste pixka zabalagoak ematen. Batipat, bueno, hiru albiste nagusi izan dira azte honetan, lehenengoa, bueno, Horizontes Latinos sailean 14 film lehiatuko direla, aurkitu dituzte, bueno, Horizontes Latinos, Ego Amerikako urteko produkzio, bueno, aipagarrienetako batzuk aurkezten dira, batez ere. Amalau, esan bezala, amalau ekoizpen sartu dira, Argentina, Brasil, Kolombia, Kuba, Chile, Guatemala, Mexiko, Peru, eta Venezuelatik garritako filmak. Nazioarteko jaialdi garrantzitsutan lehiatutako edo aurkeztutako filmak izaten dira, baina hori, Espainian aurkeztu gabe direnak edo ez jaialdietan, ez da zinemaretuetan. Pare bat pelikula hola pixkata ipatzearen edo, bai esan itxura bikaina duten pelikulak, lehenengoa Pablo Larrainen El Club filmak inauguratuko duela saia, pelikula, bueno, Berlineko zinema jaialdian azken edizioan epaimaiaren sari nagusia den zilarrezko hartza irabazi zuen, eta ia esan itxura bikaina du pelikulak, El Club, Pablo Larrainena, eta bigarrena, beste bat aipatzearen, El Abrazo de la Serpiente, hau, bueno, Kolombia, Argentina eta Venezuelaren arteko koprodukzio bat, eta pelikula honek, bueno, Kanseko zinema jaialdian aurkeztu zuten, eta hau ere, bueno, itxura bikaineko pelikula. Hau, bueno, Horizontes Latino saiari dagokionez, ba, pixkat albiste hauek. Eta gero beste bi albiste, bueno, atzera begirako klasikoak edo beti egoten dira, eta bueno, aurten Marian C. Cooper eta Ernest Shostakovich filmei eskinitako ziklo bat antolatu dela zinemaldiak. Bueno, bi zuzendari hauek, bueno, beraien lanak edo berreskuratu nahi dituzte, eta bueno, haie filmei eskinitako ziklo baten bitartez. Jaialderen hitzetan, Hollywoodeko historiak inoiz eman duen bikoter sortzaile bitxi eta estimulantzenetako bat eratu zuten Ameriketako Estatu Batuetako zinemaren aro klasikoan. Beraz, ba, bueno, polita izaten da zaila hau, ze askotan, bueno, pixkat zuzendari ez ezagunak edo deskubritzear dauden, ba, bueno, aspaldiko edo zuzendari klasikoak, ba, polita izaten da, egia esan, lehen urtean Dorothy Asner deskubritu genuen, eta nik egia esan ez nuen, ba, ia pelikulik izaguzen, eta bueno, batzutan egia da, ba, film kaskarrak ikusten direla, baina bestetan beti izaten dela azken fina, ba, bueno, pixkat ikasteko edo zinema klasikoagoa edo ba, gerturatzeko baitzakia bat. Eta esan bezala hori, Marian C. Cooper eta Ernest Shostakovichen, ba, bueno, atzera begirako batien ziklo bat eskainiko duela zinemaldiak.
Hori 63. edizioan, atzera begirako idagokionez, okerrez baina izgaizka, zinema eraikitzen saila ere bada, zinemaldiaren barnean, eta 6 film aurkeztuko direla iragarri dute.
Bai, hori da. Hau ere bitxia izaten da, ze, bueno, ez dakien arintzat, zinema ere ikitzen zaila izaten da, bueno, ikusten ditugun filmak, bueno, izenburua ezten duela, ba bueno, amaitu gabeko filmak izaten dira. Eta batipat hori sail, ba bueno, irabazleak edo ba laguntza ekonomiko bat jasotzen du, ba bueno, pelikula bukatzeko edo behintzat pelikula aurrera eramateko. Eta bueno, sail bitxia izaten da, ba bueno, pixkat ikusteko ba jendea ba nundik igual gaialdetik eta ze pelikula edo bakoitzak ze zuzendari herrialde desberdinetako zuzendariek ze kezka dituzten eta behintzat sail bitxia izaten da. Egia esan, ez dut normalaren gehiegi ikusi sail honetako ba bueno, pelikularik. Baina behintzat gerturatzea edo bate hon bat ikusta, ba bueno, polita izaten da, eta esan bezala, ba bueno, sei pelikula aurkeztu dituzte, eta eta bueno, gerturatu beharko ditu, ba bueno, gera pelikula ikustea.
Oria.
Eta azkenik, azken albiztea ja, hau nik uste guztiatik interesgarriena edo, Japoniako zinema independiente berria 2000-2005 atzera begirakoan 35 pelikula izango dituela. Ba bueno, azken 15 urteetan Japonian koiztutako zinema independente berriari eskinitako ba hori, ziklo bat eta zentzutune, bueno, estudio handiek sortutako filme zaratago, ba bueno, Japonian zinema independentearen ba bueno, fenomeno hori edo ba badela garrantzitsua eta industriatik kanpo ekoiztutako lanak ere ba bueno, tartetxo bat merezi dutela eta bueno, nik uste ba bueno, bertako edo bueno, herrialde horretako bizitasuna eta energia ezagutzeko ba bazikloa proposak izaten direla, eta hori nik uste interesgarria. Hori izan bezala Japoniako zinema independentea.
Hori xe beraz, azken berriak, Donostiako 63. Ba, zinemaldiaren edizioari lotuta.
Hori.
Jarraian, bueno, gaizka bada aste batzuk, aurtengo bazuretarteko berritasuna ere, bada itz frikiak, ezta? Eta bertan, bueno, kontzeptu ezberdinak ekartzen dituzu astero, gaurkoan zein da, zure itz frikia?
Aste honetarako, bueno, geroz eta arraro hauak, bueno, binge watching deituriko kontzeptua, edo, bueno, batez ere telesailen munduan erabiltzen dena, binge watching, zen aduna. Bueno, a ber, lehenik eta behin, telesaila kontsumitzeko modua, bueno, asko aldatu da azken urteotan, eta berez, binge watching, itzau, oain dela urte eta piko edo, Oxford iztegiak autotu zuen urteko itz bezala, azkenean selfik irabazizion, beraz, bueno, bigarren postuan geratzen zen binge watching. Esan bezala, bueno, Oxford iztegiaren arabera, binge watching hau zer da, bueno, atal asko bata bestearen jarraian ikustea iaia etenik gabe. Telesailen atalak bata bestearen jarraian ikustea ia eterik gabe. Betekada azkenan, ez? Mm-hmm. Bing hori da betekada esan nahi du. Erabiltzen da batzutan bing eating, dala, bueno, jatea, bing drinking, edatea, eta bueno, pixkaldotzen da askotan denok, edo, bueno, behintzat, askotan nik esaten da askotan denok, baina batzutan ni bakarrik esaten naiz, baina, bueno, esaten dugu... Ba bueno, askotan laburbildu daiteke esaldi batekin, ez? Ari garela telesail bat ikusten, 2, 3, 4 atal eta esaldi tipiko bat, ez? Benga, azken atala eta bagoa zoera. Ba bueno, horrekin definitu daiteke pixkat, ez? Binge watching fenomeno hau. Esan behar dela berria dirudien arren, 80. hamarkadan duela sorrera, itzonek, ze bueno, estatu batuetan hamarkada honetan, bueno, asistiren saltzen, bai telesail, bueno, bat ipat telesailen bilduma osoak, bai, ba, ez dakite, Soprano edo The Wire edo, bueno, kasu honetan lehenago ziren, baino eta orduan jendeak erosti zituen bilduma osoak eta, ba bueno, etxea joatean, ba DVD jarri eta atal guztiak ikuste zituen bata bestearen jarraian. Eta hor sortu zen pixkat fenomenoa, 80. hamarkadan.
Beraz,
eta hortik, ba bueno, hortik aurrera, ba 2013an batipat izan daiteke, batipat, bueno, plataforma digitalen etorrerarekin, bai Netflix eta bai Amazon eta horrelakoak, hori izan zen pixkat gorakada handiena 2013tik aurrera eta bueno, hori binge watching. Esan behar da, badaudela telesailak aproposak honetarako, beste batzuk ez, egizan ez dira telesail guztiak, ba, bueno, atal asko jarraian ikusteko beste batzuk bai, eta orduan jakin behar da pixkat. Iritsi gara puntu batean egizan, badirudi, ea nork gehien eta azkarrago ikusten dituen telesailak, ez dakit, edo modan dagoen telesail bat ikusi behar dugun ladenik eta behin, ba, bueno, lagun artean pixkat elkarrizketatik at ez geratzeko edo, eta nienago honen oso alde, ze, bueno, ba, iritsi gara, ba, bat ipatukin Game of Thrones edo horrelako telesailekin, ea zeinek ikusten duen azkarrago, ba, ea zeinek ikusten duen sekuentzia konkretu bat lehenago, eta ez dakit, bihurtu da pixkat fenomeno, pixkat arriskutsu bat. Baina, bueno, horrela orokorrean hori binge watching. Atalak bat abestaren irenztea, baina iaia kontrolik gabe.
Zure zine telesail dokumentelen zale, gau pasa da baina gehiago, beraz, binge watching horrek esan nahi duena, zuk egin duzu binge watchingik, gaizka?
Bai, askotan. Baina ez bezala, azken hilabete urteetan gutxiago, eh? Ze, bueno, pixkat, bihurtu nahiz pixkat ez dakit zorrotzagoa edo nola ditu telesailekin batez ere, ze, bueno, telesail guztia jarraitza zinezkoa da, ikus ditzakezu nahi izan ez gero, ez dakit, 40 bat astean nahi izan ez gero, eta jakin barra pixkat filtro dantzeko bat egiten. Eta leheno bai egiten dituela, ba, bueno, telesail ia guztiak hartu, eta venga, atalak bata bestean jarraian, gauak pasa, baina konturatzen zea, ba, bueno, pixkat egunak pasatzen dien egin, ba, gehienetan denbora galtze edo antzeko bihurtzen direla, eta jakin barra da pixkat, ba, bueno, adibidez orain oso engantzaturik nagoen telesail Mr. Robot izenekoa, oso aproposa binguotxin egiteko, baina nik, ba, bueno, ez dut astero ari naiz ikusten, ez zindut aguantatu rengo aztea ditxe arte, eta, bueno, gero oso sartzen dira pixkat frikismo kontrola ezin hori, eta, bueno, hor dilemantzeko sartzen da. Baina, bueno, bai, egin izan dut, baina geroz eta gutxiago.
Bai, bestela jan edan, lo guztia sofan, telebistari begira.
Hori da, eta ezinezkoa.
Bueno, telesaila aipatuz, filtro batera aipatu duzu, bueno, filtroa jarri diozula azken aldian, zure buruari ere mugak telesaila ikusterakoan. Bai. Gaurkoan, zein telesailo?
Bai, bueno, orain dela, zebete, bueno, sei bat egun estrenaturiko telesaila. Egia esan, bueno, estrenatu baino hilabete batzuk lehenago ja sekulako jartzuna sortu zen, batez ere, bueno, hitzak edo zuzenari edo sortzaileak aipatzean. Show Me a Hero izeneko telesaila. Terence Winter, HBO, ja, pixka bi izen horiek entzutean, ja, garunean klik egiten du, ez, badirudi garunean klik. Terence Winter da, bueno, gidoilari eta zuzendaria, baina, bueno, batipat, The Wire telesail bikainaren sortzailea, eta gero Boardwalk Empire edo Sopranoren gidoilaria. Uh-huh. Eta kasu honetan, bueno, esan bezala, HBO-ren ekoizpena, Show Me a Hero, sei atalez osaturiko miniserie edo telesail motza dugu, laroi garen hamarkadan kokatzen da Ameriketan, protagonista Oscar Isaac, bide batez esan, zoragarri dagoela aktorea, batzuk, bueno, igual gilegikeria dirudi, baino Al Pacino gaztetan egiten zituen, ba, bueno, lanekin konparatzen du, pixkate, uh-huh. Oscar Isaacen lan hau, eta esan bezala hori, sei atalez osaturiko telesail motza, Jonker Sirian zehazki kokatzen da, aktivista, burokrata eta hiritarren bizitzen bitartez, ba, bueno, bertako arraza etxe bizitza eta komunitatearen, ba, bueno, erradiografia antzeko bat erakusten digu. Eta, bueno, protagonista Oscar Isaac, bertako alkate bihurtzen den, ba, bueno, alkate gazte bihurtzen den protagonista. Eta, bueno, epaile baten aginduaren erruz, txurien auzune batean, baliabiderik gabeko etxe bizitzak eraikitzaren aurka ekingo dion, ba, pixkat, borroka antzeko bat bihurtzen da telesaila. Momentuz, bi atal bakarrik aireatu dituzte, sei izango dira, eta, bueno, hiru asteetan zehar, ba, hori, ja, bi eman dituzte, aste honetan beste bi, eta datorrenean beste bi. Eta, bueno, udaran ikusteko apropos baizten dira horrelako telesail motzak, ba, bueno, ez duenak ba, luzera begira edo telesail oso luze bat ikusi nahi. Esan behar dut, lehen atala nahiko geldoa iruditu zaitela, edo bintzat, erritmo gutxikoa, baina Terence Winterren ez dakit pixkat, ba, bueno, ez dakit nola zabar, estiloa edo, izaten da, hasieran mantxotasun horrekin, ba, pertsonaiak, iria eta bertako relazioak, ba, bueno, pixkat sakontasunean ezagutzeko erabiltzen duela, honek zeiten du, ba, bueno, atalak pasala ikuslarengan sekulako eragina izaten duela, ikuslarengan, ze, bueno, erabat identifikatua sentitzen gara, ba, azkenan pertsonaiekin, eta bar, eta horrek luzera efektu positiboa sortzen du, nahiz da, hasieran, ba, gelduagoa izan. Uh-huh. Beraz, eta hori, telesail nik uste bikaina, Bruce Springsteenen soinu banda gainera, eta, bueno, gertutik jarraitu barrekoa, ea nola garatzen telesaila.
Hori da, momentuz, bi atal, kaleratu dituztela, agian akaso bat entza baino gehiagontzat Motel Xamarra, baina, bueno, datozen kapituluetan, ziurrenik, tentsio gehiago izango da, ezta?
Bai, Terence Winter ezagututa, ze The Wire telesaila adibidez, lehen aipatu dudan hau Terence Winter da sortzaila, adituen ustez, edo jende askoren ustez, historiako telesaila honena da The Wire, eta ez da telesail bat lehen minututik jarrapatzen zaituena. Hau da, nik uste lau, bost edo sei atal pasa behar direla The Wire, ba, pixkat, zugan edo eragina izateko. Mm-hmm. Eta nik uste telesail honetan berdina gertatuko dela. Hasiera batean pazientzia pixka bat eskatzen duela, baina behin ja, ba, bueno, pertsonaia edo pertsonaia horrekiko pixkat identifikatuak sentitze garenean, hortik aurrera ja azten dela pixkat akzioa eta tramarekiko, ba, bueno, garapen luzeago bat, eta hor izaten duela eragin bortitzagoa edo eragin zuzenagoa ikuslearengan. Eta nik uste berdin gertatuko dela, Show Me a Hero telesail honetan.
Hori da, telesaila aipatu dugu gaizka eta azken minutu geratzen zaizkigu, beraz zine estreinua erreparatu behar diogu, gaur ostirala, beraz kartereretan berritasunak ere izango dira, nondik hasiko gara edo zein izango dira, nabarmenduko zenituzken berritasunak.
Bai, udara izan da, bueno, garai pixkat kaskarra bat, eta aurte, azte hau ere nahiko kaskarra, baina, bueno, bi aipatuko dituz bat ipat, lehena Frantziatik datorren filma, Amar Beber Kantar izenekoa, bueno, frantsesez desastre bat naiz, beraz frantsesez dut esango nola den, erderaz, Amar Beber Kantar bezala itzuli da. Bat ipat, bueno, hau gora aipatu nahi dut, zuzendaria Alain Resnais ezaguna delako, 2004ko martxoan hiltzen zuzendari hau, zuzendari gidoigile eta muntatzaile frantsesa izan zen, bueno, ezagutzen ez duenak, Truffaut, Godard eta beste hainbat zuzendariekin batera, Nouvelle Vague irudi garrantzitsunetako, Nouvelle Vague-aren barruan irudi garrantzitsunetako izan zen, zuzendari hau. Eta, bueno, kasu honetan, historioa Inglaterrako Yorkshire hirian kokatzen da, eta hiru bikoten arteko, ba, bueno, harremana erakutsiko digu, baina antzerki emanaldi bat artean delarik. 2004ean Berlinen Fipreski sari irabazi zuen pelikula honek.
Zartugu, ze generotan kokatuko zenuke, komedia da?
Nik uste drama, baina inbat puntan igual komedia pixka, baina bueno, orokorrean drama antzeko bat. Drama eta hori, antzerki arraro la pixka eta estratu batekin tartekatuz.
Entzungo dugu gutxi bat ere, trailera.
Bai.
A Georges.
A Georges. Bonsoir.
T'étais où?
Je suis passé chez Georges, je l'avais dit.
T'étais où?
Je suis passé chez Georges.
Tu vas y retourner alors? Revenir avec ce Georges, c'est ça?
C'est vrai, je t'ai suivi, oui.
Tu voulais voir si Georges et moi, on était en train de s'enfiler comme des lapins?
Mais quoi? Mais pas du tout, c'est juste...
Quoi? C'est quoi?
Mais c'est rien, rien, je te dis, rien!
Oh non, c'est pas le moment.
Je m'en fous complètement, mais pourquoi tu lui donnes pas ton portable à cette pute? Qu'au moins je puisse dormir?
Je le lui ai donné.
Georgean izan entzun dugu, behin baino gehiagotan, zuk aipatu duzun hori ez da, hiru, bueno, hiru pertsona edo hiru pareja edo hiru bikoteren bizitza aldatzen duen pertsona izango litzateke?
Hori da. Nik uste, bueno, film pixkat abstraktoa izan daitekela hainbat kasutan, agian hori ez da mundu guztia entzat gomendagarria edo bintzat orok, ikusle orokorrago bat entzat, baina behintzat hori, zuzendari honen, gainera hori, esan berdet, zuzendari honen azken filma dela. Behin hau errodatu zuen ja hori, behin dela urte eta zerbait hiltzela. Eta, bueno, behintzat, bitxikeria moduan edo nik uste ikusi barreko filma dela. Ez, irudikoten arteko harreman bitxi hori, zautzeko.
Bueno, film farantziarra, Britania Hundian kokatua, urrengoa, ba, Britania Hundita ator, Mr. Holmes.
Hori da, Mr. Holmes, bueno, imaginatuko ez zuet, zer buruzko filma den, baina beste ikuspuntu batetik. Mr. Holmes, zuzendaria Bill Condon eta protagonista Ian McKellen ezaguna, bueno, Ian McKellen ezaguna batez ere, hainbat protagonista paperin izan ditu, baina batez ere Gandalf, Lord of the Rings pelikula, eta bueno, izenburuagatik antzemango zenuten norden pertsonaia protagonista, bueno, Sherlock Holmes, baina kasu honetan beste, o behintzat orain arte ikusi ez dugun ikuspuntu batetik, bere zartzaroa erakusten baitigu. Laurogeita hamairu urte ditu Sherlock Holmes pelikula honetan, eta Alzheimer gaixotasuna du.